Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ផ្សារភិហុនចិនបានធ្វើឲ្យដំក្បាលផ្សារភិហុននានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងម៉ារ៉ុកបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ14នាក់ដែលជឿរើសពួកអ្នកប្រយុទ្ធឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានបញ្ចប់ដោយមានរបៀបរៀបរយការបន្តតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងខេត្តកោះកុងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិ
គាត់បានចាត់ទុកថាតុលាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលក្រំតការពីសន្តិធម្មជាតិហ្នឹងថាជារឿងមួយដែលមានកំហុសធ្ងន់អញ្ចឹងពួកគាត់អត់សុខអត់សុខចិត្តទេ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនខ្មែរឈ្នះការប្រកួតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់ពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2រំពឹងថានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកជំងឺនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតគឺសំណួរចោទសួរអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនៅតែមានបើទោះជាលោកស្រីបានលាចាកលោកក៏ដោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណផ្សារភិហុននៅក្នុងប្រទេសចិនបាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃផ្សារភិហុននៅអាស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានការធ្លាក់ចុះជិត 7.6% សន្ទុះភិហុនទីក្រុងសៀងហៃបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលទីផ្សារបានបើកក៏ប៉ុន្តែបន្តមកបានងើបឡើងវិញមកដល់ចំណុច1ដែលត្រូវបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 4% នៅពេលដែលភិហុនបានធ្លាក់ម្ដងទៀតនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ផ្សារភិហុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងទីក្រុងហុងកុងបានឡើងវិញហើយគេមើលឃើញមានការលក់ចេញសន្ទុះភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Nikkei នៃប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 4% ខណៈដែលផ្សារភិហុន Hang Seng នៃទីក្រុងហុងកុងនៅពេលបើកទ្វារមានសញ្ញាវិជ្ជមានខណៈនោះដែរសន្ទុះភិហុននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់បារាំងបានឡើងតម្លៃជាង 2% នៅក្នុងការលក់ដូរនៅពេលដំបូងការព្រួយកង្វល់អំពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យផ្សារភិហុននិងតម្លៃប្រេងសកលលោកថោកបំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរួមមានទាំងការធ្លាក់ចុះចំនួន 8% នៅក្នុងប្រទេសចិនផងការដាំក្បាលផ្សារភិហុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរួមទាំងទីផ្សារភិហុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួបប្រទះការឡើងចុះនៅក្នុងការលក់ដូរមួយរយៈពេលមុនថ្ងៃបញ្ចប់នៃការធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ក៏សំទោសដែលមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរួមទាំងការធ្លាក់ចុះចំនួន 8% នៅក្នុងប្រទេសចិនការដាំក្បាលផ្សារភិហុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរួមទាំងទីផ្សារភិហុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួបប្រទះការឡើងចុះនៅក្នុងការលក់ដូរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបិទការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើអូបទ្វីបកូរ៉េចំពោះផ្នែករបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយអំពីការផ្ទុះគ្រាប់មីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឲ្យទាហានកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់ពិការលោកគីមខ្វាងឈិនទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការចរចានៅពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលឬក៏រដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃចំណងទាក់ទង 62ឆ្នាំបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយការផ្អាកសង្គ្រាមមិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញនៅក្នុងខែកញ្ញាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបានខ្ចាត់ព្រាត់ដោយចំនួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមតជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាការតានតឹងនៅលើអូស្ទ្រីកូរ៉េនឹងត្រូវបញ្ចប់លោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការសម្របសម្រួលមួយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាឥឡូវនេះវាអាស្រ័យលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីអនុវត្តហើយមិនមែននិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់អំពីសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គិនហ៊ីបានទាមទារឲ្យមានការសុំអភ័យទោសពីកូរ៉េខាងជើងចំពោះការរបួសទាហានកូរ៉េខាងត្បូងពីរនាក់ដែលបានយាមល្បាតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយនិយាយថាការសុំទោសនេះជាចំណាត់ការដ៏សំខាន់មុនពេលប្រដាប់បំពងសម្លេងឃោសនានៅឯព្រំដែនត្រូវបិទកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធពុំព្រមទទួលត្រូវចំពោះឧបទេវហេតុនេះពួករដ្ឋអញ្ញានៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងម៉ារ៉ុកបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស14នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលពួកគេនិយាយថាមនុស្សទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញជឿរើសពួកអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីចូលរួមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសានម៉ាទីនដេឡាវេហ្កាភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដហើយនឹងទីកន្លែង5ផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកក្រសួងមហាផ្ទៃនោះបានប្រាប់លម្អិតអំពីអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងនោះហើយនឹងការចោទប្រកាន់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេទេប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់ក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបេក្ខជនដែលមានទស្សនៈប្លែកនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន្តតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងខេត្តកោះកុងដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្លាប់សត្វតោសេស៊ីលបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលលើការចិញ្ចឹមសត្វតោដើម្បីប្រមាញ់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបេក្ខជនមិនធម្មតា2នាក់ម្នាក់ជាសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងម្នាក់ទៀតជាសមាជិកនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាការឆាប់រហ័សពេកក្នុងការទស្សន៍ទាយថាតើនរណាម្នាក់ជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំនួញ Donald Trump និងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិក Bernie Sanders ជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងធុញទ្រាន់នឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃកិច្ចការនយោបាយអ្នកស្រី Zatika Hawk រីកាសំទោសអ្នកស្រី Zatika Hawk រីកាហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកនៅក្នុងនិន្នាការផ្ទុយគ្នានៃមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាមួយវិស័យនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយពួកគេហាក់ដូចជាមិនគិតថាបេក្ខជនមួយចំនួនតូចកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតអាចផ្ដល់អ្វីលើសពីនេះឡើយមហាសេដ្ឋីខាងអចលនទ្រព្យ Donald Trump បានប្រើប្រាស់ការអាក់អន់ចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
And it's not about me, it's what I'm saying.
កំពុងមានចលនាធំសម្បើមមួយហើយមិនមែនអំពីខ្ញុំទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយវាជាសារមួយ
អ្នកធ្វើវិភាគខាងនយោបាយខ្លះបានចំអកដល់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោក Trump ដែលថាលោកនឹងក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយសារកំណត់សម្គាល់គ្មានការប៉ិនប្រសប់និងអាកប្បកិរិយាគ្មានការគិតគូរស្រួលបួលរបស់លោកព្រមទាំងការគ្មានកម្មវិធីនយោបាយច្បាស់លាស់មួយ ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Trump នាំមុខបេក្ខជនឯទៀតឯទៀតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប្រជុំជាសាធារណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហានៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire លោក Trump បានតាក់ទាញមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់ចំណែកឯការប្រជុំរបស់លោក Jeb Bush មានមនុស្សចូលរួមតែប្រមាណ150នាក់អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida រូបនេះដែលជាញាតិសន្តានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកនាំមុខគេនៅពេលការប្រកួតប្រជែងបានចាប់ផ្ដើម
You need a Republican president that respects the Constitution and doesn't sign executive orders.
លោកអ្នកត្រូវការឲ្យមានប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដោយព្រាវព្រាវដោយគិតថាវាជាការងាយស្រួល
នៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានតាក់ទាញអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយច្រើនអ្នកនៅគ្រប់កន្លែងដែលលោកបានចេញបង្ហាញខ្លួនលោកមានរបៀបវារៈមួយច្បាស់លាស់ដែលជារបៀបវារៈមួយមានការពេញចិត្តពីសំណាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្រីក្រ
No one takes seriously the idea that maybe just maybe we need
គ្មានណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់មកចត់អំពីគំនិតមិនច្បាស់លាស់ទេយើងត្រូវការឲ្យមានការបដិវត្តនយោបាយមួយក្នុងប្រទេសអាមេរិក
លោក Sanders ជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងម្នាក់ដល់លទ្ធិមូលដ្ឋាននិយមទំនើបហើយការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យមានការបែងចែកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានស្មើគ្នាជាងមុនមានការទ្រទ្រង់ពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថារបៀបវារៈសង្គមនិយមរបស់លោកនឹងមិនជួយលោកឲ្យបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក្សលោកទេលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអតីតសុភាពស្ត្រីទី1និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅតែនាំមុខគេក្នុងការស្ទង់មតិអំពីការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតី
We're going to work toward opportunity. We're going to make
យើងនឹងធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់ឱកាសម្ដងទៀតយើងនឹងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលនៅទីនេះយើងមិនបែកខ្នងឲ្យនរណាម្នាក់ឡើយ
ទោះណាជាលោក Trump ឬលោក Sanders ទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនបែបណាក៏ដោយក៏គេមិនរំពឹងថាអស់លោកទាំងពីរនេះនឹងបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកអស់លោកទីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នោះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាអស់លោកទាំងពីរនេះបានបង្ខំឲ្យបេក្ខជនឯទៀតឯទៀតត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដូចជាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហាភាពឃ្លាតពីគ្នារវាងពួកអ្នកមាននិងក្រុមអ្នកក្រជាដើម
ប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងខេត្តកោះកុងបន្តការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនដោយសារតែបានធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបូមសាច់នៅក្នុងស្រុកបុតុមសាគរខេត្តកោះកុងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង50នាក់មកពីស្រុកចំនួន5នៃខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបន្តការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3រូបដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងតវ៉ាបញ្ឈប់ការបំខ្សាច់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអ្វីមួយសកម្មជនទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាអាយុ23ឆ្នាំជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកទ្រីសុវិគាអាយុ24ឆ្នាំនិងលោកសៀមសំណាងអាយុ26ឆ្នាំលោកអិនគង្គចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមកពីស្រុកកោះកុងគិរីសាគរបតុមសាគរថ្មបាំងនិងស្រុកស្រែអំបិលបានចេញដើរហែកក្បួនដោយចាប់ផ្ដើមពីទីលានកីឡាបាល់ទាត់នៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តកោះកុងហើយឈ្មោះមកកាន់ផ្លូវសំខាន់សំខាន់និងផ្សារដងទុងនៅក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកតវ៉ាបានដើរក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងនិងស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុង
គាត់បានចាត់ទុកថាតឡាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលក្រន្តាការពីសន្តិសុខធម្មជាតិហ្នឹងថាជារឿងមួយដែលមានកំហុសធ្ងន់អញ្ចឹងពួកគាត់អត់សុខចិត្តទេហើយក្រៅពីពួកគាត់ទីនទីមានការដោះលែងអ្នកទាំង3ហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានអំពាវនាវសុំឲ្យមានអបិឈប់ការបូមខ្សាច់នៅក្នុងទីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទាំងអស
់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការពីបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រៅពីការតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ដ៏មហន្តរាយដល់បរិស្ថាននេះក្រុមអ្នកការពីបរិស្ថាននេះក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអរ៉ែងនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសប្បាយចិត្តទេក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានការធ្វើលិខិតតវ៉ាដែលអះអាងថាជាដំណើរឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីបណ្ដេញក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិចេញពីមូលដ្ឋាននេះប៉ុន្តែលោកកឹមរីសមាជិកម្នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាសាភាពស្ងៀមស្ងាត់តែកិនការស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបណ្ដេញចេញចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅភូមិ2សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទលោកសង្ស័យថាអាជ្ញាធរកំពុងឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើការចាប់កំហុស
យើងឃើញថារាល់សកម្មភាពរបស់មេដាធម្មជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរួមត្រូវបានឃ្លាំមើលឬក៏តាមដានដោយក្រុមសមាជិកខេត្តកោះកុងបងខ្ញុំសង្ស័យថាមានចំណាត់ការអីបន្តទៀតតែយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប្រហែលជាគាត់ជាយានរកចាប់កំហុសយើងឬក៏ស្វែងរកខុសតាមផ្សេងៗដើម្បីចម្លងកំហុសលើយើងបង
លោកកឹមរីបញ្ជាក់បន្ថែមថាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិមិនបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយថាប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ទាំងនោះបានធ្វើការតវ៉ាឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំង3នាក់នេះដោយការស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីផៅយើងអាយុ39ឆ្នាំមកពីឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងដោយការខឹងសម្បានិងចំណាត់ការអាជ្ញាធរនិងតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដែលបានចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកការពារបរិស្ថានទាំងនោះ
ពួកខ្ញុំក្នុងក្រុមនេះមិនមែនជាក្រុមណាមួយអ្នកដឹកនាំទេគឺជាសកម្មជនចលនាប្រជាពលរដ្ឋដែលខុសចេញពីបេះដូងខ្លួនឯងតោះពួកខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺខុសចេញពីការឈឺចាប់តែម្ដងដោយសារតែអាជ្ញាធរមានពាក្យគម្រាមកំហែងជាច្រើនដូចជាថាដាក់កម្លាំងមកឲ្យច្រើនមកដើម្បីបក្រាបឲ្យបិទផ្លូវច្រកចេញចូលទាំងអស់ហើយកន្លងមកគឺគាត់បានបិទមែននៅពេលដែលគាត់ដាក់អេកូមហៅគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់បានបិទមែន
អ្នកស្រីអះអាងថាសកម្មជនទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេបាតុករនិងសកម្មជនបរិស្ថានចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរបានខិតខំរារាំងការតវ៉ានោះផងដែរលោករៀលចន្ទរាអធិការប៉ូលីសក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានការពារចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដែលធ្វើឡើងគឺដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុណ្ណោះ
គេដៃជួយដំណឹងរបស់សាលាក្រុងមួយគឺថាឲ្យគាត់សុំច្បាប់សុំអីត្រឡប់តាមត្រឹមត្រូវមកហើយការដើរទាំងហែការរើសអីនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យបែកបាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាធារណៈអីទេអញ្ចឹងតែដល់ការហាមឃាត់ឯរៀងរាំងវាអាចមានបងមានសម្រួលមានសម្រួលចរាចរណ
៍ការសម្ដែងឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបណ្ដេញសាឡង់បូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការជាច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
យុវជនខ្មែរមួយរូបបានប្រកួតឈ្នះចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការប្រកួតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់ពិភពលោកមានឈ្មោះថា Microsoft Office Specialist World Champion 2015នៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះយុវជនរូបនេះរំពឹងថានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកជំងឺនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញគុណភាពវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរមួយកម្រិតទៀតនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ ការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកដល់មាតុប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាជាមួយនឹងជ័យលាភីថ្នាក់ពិភពលោកនៅក្នុងការប្រកួតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាយុវជនកុងឌីវីនបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍នៃសារព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាឆ្នាំទី4យុវជនរូបនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈជ័យជំនះចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងការប្រកួតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានឈ្មោះថា Microsoft Office Specialist World Champion 2015នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែល Divin បានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់អន្តរជាតិបែបនេះកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ Divin ក៏ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាឬ IT ធំជាងគេលើពិភពលោកនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្លួនមិនទទួលបានជ័យជំនះឡើយបទពិសោធន៍បរាជ័យកាលពីលើកមុនជាចំណែកសំខាន់ដែលជួយឲ្យ Divin ទទួលបានជោគជ័យលើកនេះ
មើលឃើញប្រទេសគេដែលជាប់ជ័យលាភីគឺគេមានមោទនភាពធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យជោគជ័យដូចគេចង់នាំមោទនភាពដល់ប្រទេសដូចគេវិញដូច្នេះក៏ខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងវិញ
ដោយសារតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាផងនោះយុវជនកុងឌីវីនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រលើកដំបូងតាំងពីខ្លួនមានអាយុ9ឆ្នាំមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកឌីវីនបានព្យាយាមធ្វើស្វ័យសិក្សាលើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយវិស័យនេះ
នេះពេលរៀនចប់ភ្លាមខ្ញុំបងខ្ញុំជានិស្សិត IT អញ្ចឹងខ្ញុំយកសភៅ IT របស់គាត់ឆ្នាំគាត់រៀនការឆ្នាំទី1ហ្នឹងខ្ញុំយកមកអង្គុយមើលលេងដល់ពេលខ្ញុំយកមកអនុវត្តហ្នឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តពីព្រោះកាលណាយើងធ្វើភ្លាមយើងឃើញលទ្ធផលភ្លាមនៅ IT ហ្នឹងគឺយើងតេស្តកូដម្លាយម្ដងម្លាយម្ដងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសบาย
ជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងមានម្ដាយជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យលោកកុងឌីវីនក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តនាឆ្នាំ2011ដោយមាននិទ្ទេស A នោះលោកកុងឌីវីនបន្តចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក្រោមក្របខ័ណ្ឌអាហារូបករណ៍ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសនិងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលលោកឈុំឆេងកុងជាឪពុករបស់យុវជនកុងដេវីនបានឲ្យដឹងថាកូនរបស់ខ្លួនតែងតែចំណាយពេលច្រើនរៀនបន្ថែមដោយខ្លួនឯងនៅពេលយប
់ភាគច្រើនគាត់រៀនដល់ម៉ោងចាយជាម៉ោង1 2យប់អូខាត់រហូតម៉ែខាងម្ដាយគេហ្នឹងគេខាត់រហូតហើយគេតែគេថារៀនយប់អត់ចូលព្រលឹមរៀនចូលទេអញ្ចឹងគាត់ថារៀនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ខំមែនទេ
លោកឈុំឆេងកុងរំលឹកពីថ្ងៃដែលកូនប្រុសខ្លួនបានទទួលជ័យជំនះនោះថារ
ីករាយមែនតើពេលឃើញកូនទៅជាប់ពួកថ្ងៃយប់តែគាត់ចេញលទ្ធផលខ្ញុំមើលតាមប្រភពខេពេលហ្នឹងឃើញថាកូនបានពាន់រង្វាន់លេខ2កូនហ្នឹងលូតវិឆេងវិឆាត់ទៅពេញក្នុងឆាគេហ្នឹង
លោកម៉ក់រដ្ឋាប្រិតបរោះរងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសរយៈពេល2ឆ្នាំដែលសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានបង្រៀនឌីវីនលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញពីទេពកោសល្យរបស់និស្សិតរូបនេះ
ដែលតើពេលរៀនហ្នឹងដែលវិញគាត់ជាសិស្សមួយដែលថាគាត់ active នៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ជាអាចថាគាត់សិស្សឆ្លាតព្រោះគាត់ប្រកែកស្រាវជ្រាវហើយគាត់ពេលយើងបញ្ចូលទៅគាត់ចាប់បានហើយគាត់រសាសួរសំណួរដែរ
គណៈពេលដែរនិស្សិតកម្ពុជាភាគច្រើនដែលកំពុងរៀនពីមហាវិទ្យាល័យមើលរំលងនៅទំនាក់ទំនងរវាងមុខវិជ្ជាទាំងពីរយុវជនវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានមើលឃើញនៅឱកាសដែលអាចធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលមានការប្រសើរជាងមុនដោយប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
ជាក់ស្ដែងការងារ IT ហ្នឹងគឺបំរើគ្រប់វិស័យទាំងអស់វាជា business solution យើងធ្វើតាម system ទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងតន្ត្រីអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងតន្ត្រីក៏គឺមិនទាន់មានអាណាគេចេះធ្វើការគ្រប់គ្រងទី81ហ្នឹងបងបានត្រឹមតែធ្វើការគ្រប់គ្រងឈ្មោះចាញ់ចូលអ្នកជំងឺឥឡូវនេះចៃវិជាគេកំពុងផ្ដោតលើខ្លាំងដែរហ្នឹងគឺគេហៅ artificial intelligence របស់ computer ប៉ុន្តែអាហ្នឹងតោះតាមានការចូលរួមពីវិជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនទៀតដើម្បី promote data
កន្លងមកឌីវីនក៏ធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីគម្រោងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា Business Model Competition កាលពីដើមឆ្នាំ2015ក្នុងនោះឌីវីននិងសមាជិកក្រុមខ្លួនបានបង្កើត website ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការព្យាបាលដើម្បីជាការប្រឹក្សាដល់ប្រជាពលរដ្ឋមុនពេលសម្រេចចិត្តទៅព្យាបាលនៅបរទេស
ពួកយើងឃើញចាយលុយអស់ច្រើននៅថប់គេទាំងខ្សែធួរដំណើរទាំងទី8ទាំងអីចឹងហើយពេលខ្លះការព្យាបាលហ្នឹងគឺអាចឧបត្តិទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងបានជោគជ័យល្អចឹងតែយើងជឹងតែពួកគាត់ខ្វះព័ត៌មានថាពេទ្យណាដែលទុកចិត្តបានហើយត្រូវការលុយប្រមាណអញ្ចឹងដូច្នេះយើងចាប់ដើមធ្វើ website ហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹង
យុវជនដែលមានទេពកោសល្យខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារូបនេះរំពឹងថា ខ្លួននឹងអាចប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងដែលបានសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យទាំងពីររបស់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនធ្លាប់ទទួលបានពីការប្រកួតនានាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យគុណភាពវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងមួយកម្រិតទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
បើលោកអ្នកស្គាល់ម៉ានីនិងម៉ូរីឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីថ្មីសូមចូលទៅទស្សនា English with Mani and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
ការស្លាប់នៃសត្វតោដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ប្រទេសស៊ីមបាវេដោយថ្មីដៃអ្នកប្រមាញ់ជនជាតិអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការចិញ្ចឹមសត្វតោដើម្បីប្រមាញ់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាងអានីតាផូវែលនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលពួកគេមួយចំនួននិយាយថាការជជែកពិភាក្សាអំពីរឿងនេះត្រូវបានគេរង់ចាំជាយូរមកហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលការសម្លាប់សត្វតោសេសៀជាទីស្រឡាញ់របស់ប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជិតខាងដែលជាទិសដៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកប្រមាញ់សត្វពីទីចម្ងាយដូចជាសត្វតោខ្លារខិននិងពពួកសត្វដែលមានអម្បូរដូចគ្នានេះឧស្សាហកម្មប្រមាញ់សត្វនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាឧស្សាហកម្មមួយដែលរកផលចំណេញបានច្រើនដោយបាននាំមកនូវប្រាក់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការសម្លាប់សត្វតោសេសៀលក្រោមថ្មីដៃតនពេតម្នាក់មកពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកពិភាក្សានិងមានភាពតានតឹងជុំវិញអនាគតនៃឧស្សាហកម្មប្រមាញ់សត្វនេះលោក Peter Oberheim ប្រធានអង្គការចិញ្ចឹមសត្វព្រៃ Wildlife Ranching នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតែជាក្រុមមួយតំណាងឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វប្រមាញ់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកគ្រប់គ្រងគណិតនៃការប្រមាញ់ស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់សត្វតោសេស៊ីលមិនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ទាំងនោះទេ
I think it's a tragedy actually because he's a lion as I understand it.
ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាសោកនាដកម្មមួយពីព្រោះតាមដែលខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងហោចណាស់វាជាសត្វតោដែលបានមកពីឧឈានសម្រាប់បរបាញ់សត្វដ៏ធំមួយហើយត្រូវបានគេល្បួងឲ្យចេញតាមរបងដែលនេះជាទង្វើគ្មានក្រមសីលធម៌មួយដូច្នេះគួរតែត្រូវបានថ្កល់ទោសទាំងស្រុង
លោក Dead Cozy ដែលជាអ្នកអភិរក្សម្នាក់ជឿជាក់ថាហេតុការណ៍នេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរការជជែកពិភាក្សានៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីការចិញ្ចឹមសត្វតោដើម្បីប្រមាញ់ដែលអ្នកប្រមាញ់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្លាប់សត្វសម្រាប់បង្កាត់ពូជនៅក្នុងពេលពួកគេបរបាញ់លោកបាននិយាយថាឧបតិហេតុនេះបានជំរុញឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រមមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាច្បាប់ក្នុងការបរបាញ់សត្វនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រហែលជាត្រូវការការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ
Regulation needs to be changed to eradicate
បទបញ្ញត្តិនេះត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រមាញ់សត្វតោដែលគេចាប់ត្រៀមទុកសម្រាប់អ្នកប្រមាញ់វាជាការខុសឆ្គងវាអសីលធម៌ហើយវាជាអំពើខុសក្រមសីលធម៌
ក៏ប៉ុន្តែលោក Oberheim មិនយល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះទេដោយលោកនិយាយថាការប្រមាញ់អាចជួយគ្រប់គ្រងលើចំនួនសត្វទាំងនោះហើយការបរបាញ់អាចធ្វើឡើងដោយគ្មានភាពប្រីផ្សៃ
When they are in danger, there is still a role for hunting.
នៅពេលដែលសត្វទាំងនេះកំពុងជិតផុតពូជការប្រមាញ់នៅតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់ប៉ុន្តែវាត្រូវតែគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហើយគេគួរតែផ្ដោតលើសត្វដែលមានវ័យចំណាស់ប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចនិយាយបានថាសត្វនោះប្រហែលជាជិតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយ
លោកកូសេនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការប្រមាញ់សត្វចាស់ចាស់មិនមែនជារឿងធម្មតាដូចអ្នកប្រមាញ់ជឿនោះទេលោកបាននិយាយថានៅក្នុងកសិដ្ឋានសម្រាប់ប្រមាញ់សត្វមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសត្វជាច្រើនត្រូវបានដោះលែងសម្រាប់ការបរបាញ់ដែលសត្វទាំងនោះមានអាយុត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយជាគោលដៅយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ្នកបរបាញ់យកជ័យភ័ណ្ឌអ្នកបរបាញ់ទាំងនោះក៏ត្រូវការផងដែរសត្វដែលគ្មានស្លាកស្នាមអាក្រក់នៅលើផ្ទៃមុខតែកើតមានពេលពួកវានៅក្នុងព្រៃ
ក្រុមអ្នកជំនាញបានយល់ស្របថាការជជែកពិភាក្សាបែបនេះត្រូវបានគេរំពឹងរងចាំជាយូរមកហើយបើទោះបីជាវាហួសពេលសម្រាប់សត្វតោសេស៊ីលក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនកាន់អំណាចរបស់តៃវ៉ាន់ប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីមួយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតគឺសំណួរចោទសួរអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនៅតែមានបើទោះជាលោកស្រីបានលាចាកលោកក៏ដោយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ព្យុះសង្ឃរាគូនីបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងល្បឿនខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសហុងការីបានឃើញជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រទេសស្រីលង្កាមានការអត់ធ្មត
់តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យមានខ្យល់និងការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកអាញាធរបានផ្ដល់អាវ៉ាតដល់មនុស្សជាង100,000នាក់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាគូនីបានធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ល្បឿន180គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងខ្យល់ព្យុះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20នាក់រងរបួសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយបានបង្ខំឲ្យលុបចោលជើងហោះហើរនិងរទេះភ្លើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកនេះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរំពឹងថាព្យុះសង្ឃរានេះនឹងបន្តធ្វើចលនាទៅកាន់កណ្ដាលសមុទ្រជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកមុនពេលប៉ះពាល់ប្រទេសជប៉ុនព្យុះសង្ឃរានេះបានបោកបោកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះវាបានធ្វើមានការបាក់ដីហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏21នាក់ដែរប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសហុងការីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះពីចំនួនជនចំណាក់ស្រុកបានឆ្លងកាត់ចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនខណៈដែលទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើររវាងគ្នានេះហុងការីបានចុះឈ្មោះជនចំណាក់ស្រុកជាង100,000នាក់នៅឆ្នាំ2015នេះជាចំនួនកើនឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនកាលពីឆ្នាំទៅពួកអញ្ញាធននិយាយថាមនុស្សជាង2,100នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃប្រទេសហុងការីកំពុងខិតខំដើម្បីបញ្ចប់របងការពារព្រំដែនដើម្បីកុំឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសស៊ូវៀចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ភៀសចានមកពីប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានកំពុងធ្វើដំណើរតាមរបៀបនេះដែលបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេឡើងដីគោកនៅប្រទេសក្រិចប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាសេដូនីកាលពីដំបូងបានរារាំងពួកគេកុំឲ្យឆ្លងកាត់ប្រទេសនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសសេប៊ីបានអគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាមនុស្ស 3,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងឆ្លងកាត់ពីប្រទេសក្រិចចូលក្នុងប្រទេសម៉ាសេដូនីក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនេះទីភ្នាក់ងារនោះបានបញ្ជាក់ពីការចាំបាច់ដើម្បីមើលថែទាំក្នុងលក្ខណៈមនុស្សធម៌ហើយបាននិយាយទៀតថាស្ថានភាពនៅអឺរ៉ុបមិនផ្លាស់ប្ដូរទេដរាបណាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងអ៊ីរ៉ាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគេត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ប្រទេសស្រីលង្កាដើម្បីឲ្យធ្វើការសម្រេចខាងការផ្សះផ្សាជាតិបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល26ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគឺថាស្រីលង្កាបានចាត់វិធានការក្នុងទិសដៅវិជ្ជមានលោកស្រីនីសាប៊ីស្វាល់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងនឹងក្រសួងនឹងអាស៊ីកណ្ដាលហើយនឹងលោកថមម៉ាលីណូវីស្គីឧបការីទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការងារបានជួបជាមួយលោកម៉ាន់ហ្កាឡា សាម៉ារាវីរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្រីលង្កាដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុនខេរីកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការតានតឹងនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាមហិន្ដារាជាបសាមកលោកស្រីប៊ីស្វាល់បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានឃើញមិនត្រឹមតែការតាំងចិត្តដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថាប័នអភិបាលកិច្ចល្អឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្សះផ្សាជាតិមួយមេបញ្ជាការថ្មីនៃកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ី Pacific កំពុងធ្វើការធានាជាថ្មីចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ថាការតម្រង់ទិសនៃកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជួយរក្សាស្ថិរភាពនៅពេលដែលមានការកង្វល់ទាក់ទងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសជិននោះតាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ី Pacific កាលពី3ខែមុនមកលោកអាដាមសនីនាវី Scott H. Swiss បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីញូវែលសេឡង់ហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកីរបស់លោកនៅមូលដ្ឋានកងនាវាលោកមីបញ្ជាការ Swiss បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅគ្រប់ទស្សនកិច្ចលោកបានត្រូវសមាភិកីបង្ហាញពីការអារម្មណ៍ខ្វាយខ្វល់ដោយសារគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងពង្រីកការកាន់កាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
គណៈបកនយោបាយកំពុងកាន់អំណាចរបស់តៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណៈបកមានជំហរផ្សះផ្សាជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវប្រជែងចាស់នោះត្រូវបានគេស្ទង់មតិថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមករាខាងមុខនេះគណៈបកនេះនឹងត្រូវចាញ់គេឥឡូវបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីមួយខណៈពេលគូប្រជែងទី3ដែលប្រកាន់ជំហរមិត្តភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយដែលយកសំឡេងបោះឆ្នោតពីគណៈបកនយោបាយកំពុងកាន់អំណាចលោក Ralph Channing នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកមានអេសរ៉ាយុះជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅពេលដែលគណៈបកជាតិនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់តែងតាំងលោកស្រី Huang Shishu ជាបេក្ខនារីរបស់ខ្លួនសម្រាប់តំណាងប្រធានាធិបតីនោះអ្នកស្រីបានចាញ់រួចទៅហើយនៅក្រោយពេលមានការស្ទង់មតិគណៈបករបស់អ្នកស្រីបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលក្រុមយុវជនបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមន្ត្រីកុម្មុយនីសរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះនៅតែទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាប្រមាណសតវត្សមកនេះតៃវ៉ាន់បានគ្រប់គ្រងវាដោយខ្លួនឯងក៏ដោយលោកសុងមានអាយុ73ឆ្នាំគឺធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលខេត្តនិងធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គនាយកនៃការិយាល័យព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលមុនឆ្នាំ2000លោកបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2012ដូចជាលោកស្រីហួងដែរលោកគ្រប់គ្រងការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធលោកលូអៃឆងអនុប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនៃកោះតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Taiwan Think Tank នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិយាយថាពួកជាតិនិយមដែលគេស្គាល់ផងដែរថាជាឃូមីងថាងឬ KMT ភ័យខ្លាចលោក James Song ដែលមានទស្សនៈស្រដៀងក្រុមខ្លួនចំពោះប្រទេសចិននោះនឹងយកសំឡេងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីហួង
Right now you're looking at the Kuomintang trying to fire all kind of shots to imply that
ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែមើលក្រុមឃូមីងថាងបានប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោក James Song មិនមែនជាបេក្ខជនលេខ2នោះទេលោក James Song គឺជាបេក្ខជនលេខ3អ្វីដែល KMT ធ្វើនេះគឺដើម្បីការពារយុទ្ធសាស្ត្រការបោះឆ្នោតដែលបោះបង់ការគ្រប់គ្រងលោកស្រី Huang Shi-chu ហើយទៅគ្រប់គ្រងលោក James Song ដូច្នេះករណីនេះបង្ហាញថាតើ KMT ខ្លាចលោក James Song កម្រិតណា
លោក Song បានបំបែកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកបានឈរឈ្មោះប្រជែងនឹងលោកលីឈាន់គណៈបកជាតិនិយមនិងលោកបានជាប់ចំណាប់ថ្នាក់ទី2ការបំបែកសម្លេងឆ្នោតនោះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនរបស់លោកឈិនស៊ូវៀនឡើងកាន់អំណាច ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកលោកឈិនស៊ូប៊ៀនបានគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពីប្រទេសចិនដែលបានបង្កើនកំហឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរំខានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បេក្ខជននាំមុខការប្រកួតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺលោកស្រី Tian Lianwen គឺជាប្រធាននៃគណៈបកដដែលនេះប៉ុន្តែលោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីនឹងបើកធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងប្រទេសចិនតែមិនមែនក្នុងនាមប្រទេសតែមួយទេលោក Joseph Wu អគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាបេក្ខជនទី3នឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់គណៈបកជាតិនិយម
ការគាំទ្ររបស់លោកស្រីបណ្ឌិតសៃនៅតែរឹងមាំខ្លាំងណាស់ការនាំមុខរបស់យើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈនៅតែមានទម្ងន់ការគាំទ្ររបស់លោកស្រីហួងមានកម្រិតទាបរួចទៅហើយដូច្នេះទោះបីជាលោកស្រីបាត់បង់សម្លេងតិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីមិនទំនងនឹងជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះទេ
ការចាញ់របស់គណៈបកជាតិនិយមនឹងបង្កើតការតានតឹងជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិននៅក្រោមការដឹកនាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008របស់ប្រធានាធិបតីជាតិនិយមបច្ចុប្បន្នលោកមីជីងជូភាគីទាំងពីរបានទុកចំនួននយោបាយចោលដើម្បីបើកការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់ត្រូវការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ចិនដើម្បីធានាភាពរុងរឿងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ចិនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940និងទាមទារការបង្រួបបង្រួមជាយថាហេតុការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់ចូលចិត្តស្វ័យភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិននឹងប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញឲ្យតៃវ៉ាន់ងាកមករកការបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់វិញលោកសុងកំពុងឈរឈ្មោះដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនលើគណៈបកដ៏តូចរបស់លោកគឺគណៈបកប្រជាជនជាធំឬ People First Party និងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគណៈបកអាចរក្សាអសនៈតិចបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋសភាលោក Nathan Lew ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនិងការទូតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Ming Chuan នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានវ័យចំណាស់ខ្លះបានចាត់ទុកលោកសុងជាមេដឹកនាំមានសមត្ថភាពផ្អែកលើប្រវត្តិដឹកនាំរបស់លោកមុនឆ្នាំ2000លោកស្រីហួងជាអ្នកច្បាប់ជើងចាស់ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនធ្លាប់បានបម្រើការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែលោកលូបាននិយាយថាជំហររបស់បេក្ខជនលំដាប់ថ្នាក់ទី3ដែលជំរុញចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងសម្លាប់ឱកាសនៃការតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់
The influence Song inflict will be on Hong's camp. Hong hasn't shown her ability to benefit.
ឥទ្ធិពលរបស់លោកសួងនឹងបង្កបញ្ហាដល់គណៈបករបស់លោកស្រីហុងលោកស្រីហុងនៅមិនទាន់បានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់លោកស្រីដើម្បីធ្វើអ្វីនោះទេលោកស្រីជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់រហូតមកលោកស្រីមិនដែលមានឱកាសដឹកនាំអង្គការណាមួយគំថាឡើយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះ
ការស្ទង់មតិដំបូងបង្ហាញថាលោកសុងនឹងទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៃសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី16ខែមករាខាងមុខនេះមុនពេលលោកបានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាបេក្ខជនជាតិនិយមនេះនៅលំដាប់ក្រោមបេក្ខជននាំមុខនៃគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណ 20% រួចទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
បាទទោះជាអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានលាចាកលោកក៏ដោយតែនៅតែមានសំណួរចោទសួរពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំរូបនេះចំពោះទង្វើរបស់គាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញនិងជនរងគ្រោះចោទសួរអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបវាលពិឃាតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្រាប់ពួកគាត់ផ្ទាល់ខណៈពេលដែលពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចប់នារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានលាចាកលោកនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក្នុងអាយុ83ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា ECCC បានសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012 តាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអៀងវុតអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិននិងជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធនិងលោកអៀងសេរីបានប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទពីខេត្តប៉ៃលិនមកថាពិធីបុណ្យសពរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធត្រូវបានបញ្ចប់នាថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ក្នុងនោះលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន3លានរៀលផងដែរ
បច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះឯងមក6កាលសពចេញពីផ្ទះហើយមក8បូជា
លោកអៀងវុតបានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់ម្ដាយខ្លួនគឺដោយសារមូលហេតុកាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយធាតុរបស់លោកស្រីនឹងយកទៅតម្កល់នៅវត្តស្វាយពពែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធគឺជាស្ត្រីខ្មែរទី1ដែលទទួលបានបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យបរទេសប្តីរបស់លោកស្រីគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ2013ក្នុងអាយុ87ឆ្នាំមុនពេលបណ្ដឹងមួយស្ដីពីការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវបានសម្រេចសាក្រមនោះអ្នកស្រីនិងស្វាមីគឺលោកអៀងសេរីត្រូវបានតុលាការកូនកាត់ចាប់ខ្លួននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ECCC បានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធត្រូវបានដោះលែងនិងដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីតុលាការយល់ថាស្ត្រីចំណាស់រូបនេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនអាចបន្តកាត់ក្តីបានទៀតនោះការដោះលែងនេះទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងអង្គការឃ្លាំមើលការកាត់ទោសនានាលោកតាជុំមីអតីតអ្នកទោសនាមន្ទីរឃុំឃាំងស21ឬគុកទួលស្លែងបានបញ្ជាក់ពីភាពសោកស្ដាយនិងអស់ជំនឿចិត្តចំពោះតុលាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំធំធំរបស់របបខ្មៅងងឹតនេះបានលាចាកលោកជាបន្តបន្ទាប់នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដោយមិនមានការកាត់ទោសនោះ
ទេយើងសោកស្ដាយគាត់ណាស់ណាសោកស្ដាយយ៉ាងម៉េចយើងប្តីគាត់មួយស្លាប់ទៅហើយអៀងសេរីហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅហើយអាពេលហ្នឹងគឺថាសាលាក្តីហ្នឹងសូនហ្មងអត់បានប្រយោជន៍អីទេឥឡូវស្លាប់ប្រពន្ធគាត់មួយទៀតគឺថាអត់មានន័យអីលេង
លោកតាជុំមីក៏បានបន្ថែមទៀតថា
អញ្ចឹងនៅសល់2នាក់ទៀត002ហ្នឹងបើគាត់ស្លាប់ទៀតគឺថាសាលាក្តីហ្នឹងអត់មានយុត្តិធម៌ទេចាយលុយអត់ប្រយោជន៍ហ្មងរាប់លានដុល្លារចាយលុយអត់ប្រយោជន៍អាបញ្ហាហ្នឹងបានយើងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យ002ឆាប់ឆាប់ទៅ
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam បានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាអៀងធីរិទ្ធបានលាចាកលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអំពើនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកស្រីក្នុងការស្លាប់ប្រជាជនជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់79នោះគឺនៅតែបន្តកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតនេះហើយតុលាការទៀតសោតគួរតែបន្តជំរុញល្បឿននៃការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមានប្រតិកម្មតិចតួចចំពោះការស្លាប់របស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពធូរស្រាលក្នុងចិត្តបន្តិចរួចមកហើយបន្ទាប់ពីតុលាការខ្មែរក្រហមចាប់រូបលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធនិងស្វាមីនៅឆ្នាំ2007ការដោះលែងលោកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយពីមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងនិងការដាក់ទោសមេដឹកនាំរបស់របបនេះមួយចំនួនកាលពីពេលកន្លងមក
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក្រឡេកឆ្លាប់នេះប្រតិកម្មមានតែទួលនេះបាទយើងបានក្រុមសារជួយយើងបានចុះទៅកន្លែងមួយចំនួនដែរហើយអញ្ចឹងប្រតិកម្មនោះគឺតែទួលហ្នឹងដោយសារថាវាមានរឿងធំពីរកើតជាមុនមកហើយចំពោះការស្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងការស្លាប់របស់គាត់ហាក់ដូចជាប្រជាជនបានរំពឹងទុកជាមុនថាគាត់នឹងស្លាប់ឬគាត់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាមានការស្មារតីចង់ចាំមិនច្បាស់លាស់
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកអៀងវុតបានថ្លែងការពៀម្ដាយរបស់លោកដោយលើកឡើងថាលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធបានព្យាយាមលះបង់ជាច្រើនសម្រាប់ជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខនាពេលនេះគឺការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរនិងការអភិវឌ្ឍវិញនោះទេ
ក្នុងកិច្ចការនោះខ្ញុំគាត់ទៅយល់ឃើញថាបញ្ហានៅធំក៏ទៅជាស្រសាចារមួយដែលគាត់បានសញ្ញាបត្របានឯមកពីក្រៅប្រទេសមកហើយ ជារួមមកអ្នកមើលក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏មកយើងវាមិនមែនថាជាអ្នកក្រអីទេយើងឲ្យរួមនៅបានក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលខំគាត់ទៅចោលក្នុងតាមពីក្មេងក្មេងគឺថាគាត់មានបានប្រតិបត្តិរបស់គាត់បាក់លោះក្នុងការដែលជួយនឹងប៉ុន្តែធ្វើទៅសម្រាប់នឹងបានសម្រាប់ហើយរឿងមួយផ្សេងយើងមិនចង់បញ្ជាក់គ្នាទេឬក៏ដឹង
លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ECCC បានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេដោយតុលាការនៅតែបន្តការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយមកដល់ពេលនេះសហប្រារិយអញ្ញាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងតែពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងរកឯកសារពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃមរណភាពរបស់ជនជាប់ចោទរូបនេះដើម្បីដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើករណីរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធសពថ្ងៃនេះមានតែមេដឹកនាំធំធំនិងស្ថិតក្នុងវ័យជរារបស់ខ្មែរក្រហមចំនួន2រូបតែប៉ុណ្ណោះគឺជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដែលប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះនាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំពោះអក្រិតកម្មដែលពួកខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979នោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
50ឆ្នាំមុននេះក្នុងខែនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកាំងបានកើតឡើងជាថ្មីទៀតជាមួយការចុះហត្ថលេខាឲ្យទៅជាច្បាប់នៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទៅលុតដំក្នុងឡនៃចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1960នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងពួកជនអំបូរភៀតតិចឯទៀតឯទៀតបានរៀបចំឲ្យមានឡើងដើម្បីបញ្ចប់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកគេច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋនិងបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnsonកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1965បានបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់ក្រុមជនស្បែកខ្មៅនិងពួកជនអំបូរភៀតតិចឯទៀតឯទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជាសិទ្ធិមួយដែលមានឡើងជាមួយការដួលរលំទាសភាពកាលពីមួយសតវត្សមុននេះក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបដិសេធជាញឹកញយដោយមធ្យោបាយនយោបាយច្បាប់នេះបានបំបត្តិចោលទម្រង់ការជាច្រើនដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងរដ្ឋនានាសម្រាប់ថែរក្សាការត្រួតត្រាខាងនយោបាយដោយពួកជនស្បែកសដោយកម្រិតការបោះឆ្នោតដោយក្រុមជនអំបូរភៀតតិចទម្រង់ការទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការតម្រូវឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតបង់ពន្ធដារដើម្បីបោះឆ្នោតនិងអាចបង្ហាញថាពួកគេអាចអាននិងសរសេរអក្សរបានច្បាប់នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យរបស់សហព័ន្ធឬការបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកជនស្បែកខ្មៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយចំនួនតិចតួចហើយក៏ផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីកលល្បិចឯទៀតឯទៀតក្នុងការបង្ក្រាបការបោះឆ្នោតផងដែរក្រោយការចុះទលិកាលើច្បាប់នោះភ្លាមចំនួនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៃក្រុមជនស្បែកខ្មៅបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនដោយភាគច្រើននៅក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិកដែលនៅទីនោះមានការរើសអើងខ្លាំងជាងកន្លែងឯទៀតឯទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៀតលើច្បាប់នេះដោយបានបន្ថែមវិសោធនកម្មមួយចំនួនហើយវិសោធនកម្មដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺការតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយប្រើភាសាពីរដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យដល់ពួកជននិយាយភាសាបរទេសនិងពួកជនអំបូរភៀតតិចផងដែរនៅពេលច្រើនឆ្នាំបន្តមកពួកមានដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងពីសាលាក្រុងទៅដល់សភារដ្ឋទៅដល់វិមានសភាកាពីតុលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅដល់សេតវិមានមានភាពផ្លែកផ្លែកគ្នាជាងមុននៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ចំណាត់វិធានការទាំងនេះនិងការពង្រីកចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលវិធានការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងការរៀបចំជាថ្មីសឹងតែសពគ្រប់នៃគណៈបកធំធំទាំងពីររបស់យើងនៅពេលដែលប្រទេសជាតិ ប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី50នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតនិងជំហានវែងវែងដែលយើងបានប្រកាន់យកក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងក៏អាចនឹកឃើញដល់ពួកជនដែលបានធ្វើការដើម្បីបង្កើតច្បាប់នេះឡើងនិងឧត្តមគតិនៃច្បាប់នេះដែលជាការពិតជាក់ស្ដែងមួយដែលធានារ៉ាប់រងឲ្យមានការប្រសិទ្ធិពពេញលេញនិងបុព្វសិទ្ធិនៃជីវភាពអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅច្រកចូលស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងមួយនៅភាគឦសាននៃទីក្រុងដាម៉ាទូរូមានមនុស្សយ៉ាងតិច28នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគេមិនទាន់ដឹងថាក្រុមណាមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកថ្មីៗនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមតែងតែប្រើប្រាស់ក្មេងស្រីៗនៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់ហើយវាបាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាពួកនេះកំពុងប្រើជនរងគ្រោះដែលត្រូវចាប់ពង្រត់នៅក្នុងការវាយប្រហារដូចនេះសិស្សសាលាស្រីជិត300នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ក្នុងអំឡុងពេលពួកបូកូហារ៉ាមធ្វើការវាយឆ្មក់នៅលើទីក្រុងដតូចមួយនៅភាគឦសានកាលពីឆ្នាំមុនសិស្សស្រីជាង200នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមដែលនៅពេលថ្មីៗនេះបានបដិញ្ញាចូលសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ជនជាតិនីជេរីយ៉ាជាង 10,000 នាក់ប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីអ៊ីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានអាយុកាល20ខែនៅក្នុងលិខិតមួយដែលបានទទួលដោយ VOA ប្លុករបស់អង្គការ IGAD នៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីជូបានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការឆេះព្រៃបានរៀលដាលក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Washington រដ្ឋ Oregon Idaho នឹងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានបង្ខំឲ្យពួកអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនពួកមន្ត្រីសង្ឃឹមនឹងគប់ការឆេះព្រៃនេះមុនពេលអគ្គីភ័យបានទៅដល់តំបន់ឧស្សាហកម្មនិងធ្វើឲ្យមានផ្សែងពុលពួកអ្នកពន្លត់ភ្លើង3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការឆេះព្រៃនេះយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្របានទម្លាក់ទឹកឲ្យនឹងថ្នាំពន្លត់អគ្គីភ័យនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់អគ្គីភ័យកុំឲ្យរាលដាលតុលាការយោធានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Resto-on-Don នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកាត់ទោសលោក Ole Senstow នាយកខ្សែភាពយន្តអ៊ុយក្រែនឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានដឹកនាំក្រុមភេរវកម្មវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.